subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
Waa aroor arbaca ah oo bisha Julaayna ay tahay saaka 13 sannadka aan raadi 21 sannadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 52.31 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com iyo facebooka barta aan ku leenahay. Saakana idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
shirkiisii 20-aad buu ahaa. Arrimaha looga hadlana waxaa waaye sidii burcad badeedka iyo maritime security-ga wax la yidhaahdo ama amniga badaha looga arinsan lahaa, especially xeebaha Soomaaliya khaas ahaan.
kaasi wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya oo ka qayb galay shir looga hadlayay waxyeelada burcad badeedka iyo maxaabiista burcad badeedka. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aan idaacadda aroornimo idinkugu heyno dhegaystayaal oo idinku soo socda waxaa ka mid ah gobolka Sool oo kasoo kabanaya abaarihii xumaa ee ku dhuftay kadibna roobab xooggan oo guuga sannadkan markii ay u da-een.
wayna ahayn xoolihii haddeerto wayna rimeen oo dee waxay u rimeen xilliga xilligiisii mid walba intii uu qaadi jiray geel iyo ari.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxtooyada Soomaaliya oo ka hadashay wadahadalkii madaxweynaha Soomaaliya iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay shalay wada yeesheen.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay wiilkiisa inuu shaaca ka qaaday xogo email ah oo muujinaya sida uu yiri ololahii madaxtinimo ee Trump inuusan la kulmin qareen Ruush ah kaasoo si toosa isugu dayay inuu raadiyo macluumaad dembiyo ee musharaxadii xilka madaxtinimo ee Mareykanka Hillary Clinton ee xisbiga dimuqraadiga ay lahayd hore. ku-xigeenka madaxa warbaahinta aqalka cad ee dalka Mareykanka Sarah Huckabee Sanders ayaa waxa ay akhrisay war kooban oo uu madaxweyne Trump uu ku sheegay talaadadii shalay ahayd, isagoo markaasi warbaahinta kula hadlayay in wiilkiisa uu yahay qof khibrad sare leh isla markaasina uu ku faraxsan yahay sida uu yiri hufnaantiisa. madaxweyne Donald Trump ayaa hadalkan shaaca ka qaaday kadib markii wiilkiisa uu sii daayay emailo sida la sheegay ku saabsan Hillary Clinton.
dowladaha Mareykanka iyo Qatar ayaa talaadadii wada saxiixday heshiis isfaham ah oo ka dhan ah argagixisada xilli ay weli taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan dalalka Khaliijka. isaga oo dhinac taagan, wasiirka arrimaha dibadda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu ku dhawaaqay in heshiiskani uu yahay mid tallaabo loogaga qaadayo kuwa maalgeliya argagixisada. Mr Tillerson ayaa shalay isu maray caasimadaha Qatar iyo Kuweyt, halka maantana la filayo inuu tago magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga si uu ula kulmo madaxda dalalka go'doomiyey Qatar. dowladaha Sacuudi Carabiya, isu taga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa 5-juun ee aanu kasoo gudubnay jaray xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dalka Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in Dooxa ay taageerto argagixisada. Qatar waa ay beenisay eedaha loo soo jeediyey.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in shirkii 20-aad ee looga hadlay amniga badaha iyo burcad badeedda ee sannadkan ka dhacay Seychelles looga hadlay qashinka badaha lagu shubo tahriibka iyo burcad badeedda Soomaaliya. shirkan oo ka dhacay Seychelles waa mid qayb ka ahaa waxaa qayb ka ahaa dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaana sidoo kale looga hadlay in Soomaaliya dib loogu soo celiyo laguna maxkamadeeyo gudaha waddanka maxaabiista Soomaalida ah ee ku kala xiran wadamo dhowr dal ah oo dunida ah. kuwooda ama midkooda ugu horeeyana waxa uu noqon doonaa maxaabiista ku xiran dalka India. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr Axmed Cali Daahir wuxuu uguna warramay magaalada Nairobi. wariyaha v o eda Yasiin Ciise Wardheere.
yaasin adiga iyo bahda v o eba waa idin salaamay. Shirka waxaa ka qayb galay wafdi ballaaran oo dowladda soomaaliyeed matalayay federaalka iyo dowlad goboleedyada dhammaantood ka wada socday, waxaana hogaaminayay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka doctor cabdiraxmaan maxamed cabdixaashi ayaa hogaaminayay, aniguna wafdigan xubin ka mid aan ahaa. Runtii shirkana waxaa looga hadlayay waa shir la qabto mar walba oo group la yiraahdo Contact Group of Pirates of Coast of Somalia la yiraahdo ayaa looga hadlayay. Waa shir la qaban jiray ilaa shirkiisii 20-aad buu ahaa. Arrimaha looga hadlana waxaa waaye sidii burcad badeedka iyo maritime security-ga waxa la yiraahdo ama amniga badaha looga arinsan lahaa, especially xeebaha Soomaaliya, khaas ahaan xeebaha Soomaaliya, iyo sidii looga dhigi lahaa aag nabad ah oo ka caagan burcad badeedka muxuu ahaa isheeg waxaan la yiraahdo kalluumeysiga sharci darrada ah, in lagu qubo qashinka iyo waxyaabaha chemical wastinka ah, in laga sameeyo waxaan la yiraahda tahriibka, iyo in waxyaabahaas oo dunuubta la yiraahdo dunuubta badaa lagu galo dhan sidii looga ilaalin lahaa.
Waxaa jira dad badan oo saas soo qaaday burcad badeed ku eedaysan oo wadamo badan dunida iyaguna oo Soomaaliya ku xiran, gaar ahaan Jazaairkaas sida Seychelles iyo meelo kale. Arrimahaas ma la soo qaadan?
Dabcan dadkaas waa dad ama si sharci ah ku xirnaadaan ama si sharci darro ah ku xirnaadaan in lagu qaaday xukumo ay ku dhaceen in ay burcad badeednimo ah. Meelo badan oo caalamka ayayna ku kala xiran yihiin, oo ilaa 22 wadan oo caalamka ay ku kala xiran yihiin. Runtii dadaal badanna waa laga sameeyey, shirkana waa ku soo qaadnay. Dadaalka laga sameeyeyna waxay weeye in wadankoodii, xataa haddii ay xukunka ay dhammaysanayaan, in wadankooda ku dhammaystaan. Baayo wadamo shisheeye oo aad uga fog dadkoodii dalkoodii ayay ku xiran yihiin. Dadaalo badanna waa laga sameeyey. Waxaa hadda ugu dambeeyey runtii dadaalka aan la galnay Hindiya maxaabiista ku xiran oo ilaa 18 qof gaaraya, oo runtii dadaal badan kadib aan rajaynayno in xukunkii maxkamaddu uu waqti dhow inta bishan 20-keeda ka horeysa uu dhaco, kadibna annaga wafdi baa tegi doona hadda usbuuca kan Hindiya oo dowladda Hindiya lasoo saxiixan doono heshiiskan la yiraahdo isku wareejinta maxaabiista ama prisoner transfer waxaan la yiraahdo, taasoo golaha wasiirada ee Hindiya ay approve gareeyeen oon hore ugu wada shaqeynaynay. Runtii waa guul weyn oo u soo hoyatay. Sidaasi lamida ayaan rabnaa insha allahu wadamada kale oo dhanna inaan la galno heshiisyadaasi maxaabiista dalkeena loogu soo celiyo.
Doctor Axmed Cali Daahir, baryahan waxaa cabashooyin weyn ay kasoo baxayaan internetka iyo adeegan social media iyo wixii communicationka loo isticmaali jiray, waana qayb ka mid a howlaha aad shirkaasi kaga qayb gasheen. Marka badbaadada badda laga hadlayo, markab weyn ayaa gooyey, xarkihii shabakadihii waaweyna ayaa la leeyahay. Arrintaasi saameynta ay yeelatay iyo cod ahaan sharci ahaan arrimaha aad ka soo jeediseen maxaa ka mid a?
Runtii waa dhibaato aad iyo aad u weyn. Muddo 15 maalmood ka badan ayuu hadda ka go-an yahay fiber optic iyo khadka internetka siinayay dalka Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya oo dhan dhammaanteed, wuxuuna sababay khasaare aad iyo aad runtii u baahad weyn oo dhinac walba leh, oo dhinac nabadgelye leh, oo dhinac dhaqaale leh, oo dhinac shacab leh, oo dhinac kasta leh runtii ayuu saameeyey. Waad maqlaysay shalay in wasiirkii uu ka hadlay oo uu yiri ilaa 10 million oo dollar oo khasaaraha ayaa maalinkii uu sababay. Runtii arrintaas arrin aad iyo aad noogu weyn weeye. Waxaanan maraynaa wado kasta oo sharciyeed oo aan ku sugi karno in internetkina dib loo helo, isla markaasna khasaarahaas cid kasta cidii ku lug lahayd inay bixiso waajibna saaran waaye. Maxaa yeelay annaga oo danta guud ee cadaaladda iyo danta guud ee ummadda ilaalinayna, waxaa waajib naga saaran yahay wax alla wixii maslaxadooda ah inaan ilaalino dalka. Marka runtii arrintaasi shirkana waan uga hadalnay, haddana waan dirayaa baaq ah in shirkadihii ku lug lahaa arintan ay muddo kooban oo degdeg ah ay u soo celiyaan internetkii, cid kasta oo ku lug leh mas-uuliyadda qaadatana inay ka magdhowdo waa waajib. Haddii aanay ka magdhabinna, sharciga ayaan la tiigsan doonaa insha allahu tacaala. Runtii arrimahaas waa arrimo qaabka loo xaliya ay u baahan yihiin khubaro ka tan badan dalka Soomaaliya, maxaa yeelay qiimeynta khasaaraha uu keenay iyo sida ay u shaqeeyaan caymisyadu iyo insurance-yadu iyo sida ay u shaqeeyaan maaragtay maraakiibta noocaan ah oo kale iyo shirkadaha ay contract la galaan iyo waxaas oo dhan waa wax u baahan khibrad iyo aqoon dheeri ah hadii aan hatta aan Soomaali ahaan ama dowlad ahaan aan awoodeeda farsamo yeelan weyn hatta waxaan la kaashanaynaa adaha caalamiga iyo qareenada caalamiga ah ee hawlahaas aqoonta khaaska u leh waxaan rabnaa inaan sheegno oo sugno in waddanka Soomaaliyeed uusan ahayn meel wixii la doono inta laga sameeyo laga dhaqaaqo doono ee ay tahay meel wax kasta oo ka dhacays wax iska weydiinayo ee shirkadaha runtii markabkaas ku lug lehna inay bixiyaan waa ku adkayn inay bixiyaan dhabacada ay geysteen inay ka jawaabaan ay bixiyaan waay shirkadda internetka si jirtay dadkana waxaan leenahay muddo dheer ayaa la sugayay ilaa haddana wax la diyaar la dhameeyay malaha waxaan leenahay waa in degdeg loo restore gareeyaa degdeg loogu soo celiyaa khadkii internetka
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo warramayay wariyaheena Yasiin Ciise Warreere
Xoolo dhaqatada ku nool gobolka Sool ayaa bilaabay in ay ka soo kabsadaan abaartii xumeyd ee ku dhifatay gobolka kadib markii uu si wanaagsan gobolka uga da'ay roobkii guga ee sanadkan. Inkasta oo warkaasi wanaagsan laga soo sheegayo gobolka, ayay haddana weli muuqataa saameynta abaarta sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol.
Gobolka Sool waxa uu ka mid ka ah deegaanada abaartu ay naafaysay dadka xoolo dhaqatadu ay dhaafeen xoolo aad u badan xoolo dhaqatadii gobolka Sool ee xooluhu ay u soo hareen ayaa sheegay in xooluhu haatan ay u naaxeen Axmed Cabdullaahi Shuuriye waa reer miyi degan duleedka magaalada Lascaanood waxa uu noo sheegay in xoolihiisu haatan uu ka dareemayay isbeddel xilli aan kula kulanay dooxada uu gooyay duleedka magaalada Lascaanood
way naaxeen xoolihii hadeerto wayna shimeen oo de waxay u rimeen xilliga xilligiisii mid walba intii uu qaadi jiray geelayaari dhulka inkastoo lagu soo hayaamay inta guriga xagga bancadaha u dhaxeeya Sool iyo Cayn iyo Sanaag abaar baa ka jirta laakiin gobolka Sool inta aagiisa barwaaqo ka dhacday xooluhuna way naaxeen si fiican bay hadeer u naaxeen
qoys ahaan adiga een arigaaga balka waran wixii ku soo haray iyo haatan xaaladada qoysku bal wuxuu ku sugan yahay
ari boqol neef baa soo haray hadeerto uu naaxay wuuna awr qaatay oo wuu dhalayaa haddii uu gaadho waqtigiisana inuu wax anfaco ayaan ku rajaynaynaa insha allah
sidoo kale waxaa gobolka Sool hayaan ku yimid xoolo dhaqato ka soo hayaamay Galguduud iyo Hiiraan kuwaas oo ay ka muuqato dhibaato xoogan waxaana dadkaasi ka mid ah Nuur Cabdi Ciise Malay oo ka soo hayaamay deegaanka Teedan ee gobolka Hiiraan
walaal horta waa si fiican weeye horta waxaan anagu hadda ka soo guurnay gobolka Gaalkacyo Mudug iyo Balaween oo Hiiraan ah intii u dhaxaysa wuxuu inaga soo qaaday meel la yiraahdo Teedan oo Hiiraan ka mid ah ayuu iga soo qaaday magaalada waxaan soo soconay laba habeen iyo habeen baan waxaan soo baxnay saddex saac habeenka waan soo soconay maalinta waan soo soconay Gaalkacyaan markii soo dhaafnay habeenkii dambe waa wuxuu nagu baryay darowe iyo bardeer meesha u dhaxaysa maalintii dambena waxaan degnay siddeed saac ayaan ku rognay xoolihii oo ku baabaa gaariga magaalada
waa garteen gobolka Sool markaad soo gaadheen maxaad kala kulanteenna
niyo horta waxaan kala kulanay dad aad u sharaf badan oo bini aadan ah oo muslim ah oo dadkeenaan loo soo gaarnay laakiin dad abaari ay daashatay oo hantidii xoolaad ay ka marisay
hayaanka iyo xoolaha naaxay ee gobolka Sool waxaa dhinac socota dadka nolosha cusub ka bilaabaya tuulooyinka iyo magaalada Lascaanood oo dhexdeeda kuwaas oo abaartii ku soo xoola beelay waxaana dadkaasi ka mid ah Dheeg Ismaaciil Ducaale oo noo sheegtay inay dhaafeen xoolihii ay lahayd haatan ay nolol cusub ka bilaabaysay deegaanka Aracadeeye ee gobolka Sool
waxaan ahay dadka xoolo dhaqatada ahaa ee xoolihii ayna dhaafeen waxaan rabnaa Aracadeeye inaan soo degno oo aanu ka maqaayada aanu ka shidano wixii naloo heli karana in nala ku caawiyo toddoba caruur aan haystaayo aniga oo caruurta yar aniga agoon aanu nolosheeda aanu la qabsano
dadkaas oo xaruunaya ee xooluhu ay dhaafinayaan waxaan wax ka weydiinay suduwaha wasaaradda dibadejinta ee Soomaaliland ee gobolka Sool Cabdulle Xirsi Jaama hayaabaha ugu qorsheysan wasaaradooda iyo kamaamul ahaan
waxayna ku soo qulqulayaan dadkaasi soo degayaan magaalooyinka waaweyn sida gobollada degmooyinka iyo tuulooyinka islaam marka waxa yana noo soo guuray abaar wada noo yimi dad ka yimi gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug
dad ba jira rabay inay nolosha cusub dib loo qabsadaan balka war dadka tiradooda iyo intay leegihiin
dadkaas soo barakacay ee baadiyaha ka soo barakacay xooluhu ka dhamaadeen waatan sheeko bilaatan kun iyo 14 qoys ba xooluhu ka dhamaadeen isla marka dadkaasi waxaan ugu talagalnay qorshe ahaan inaan u sameeyno hor dib u dejin ee wasaaradaydu qodob kale waxaan ugu talagalnay dadka inaan qayb xoolo u iibino dib loo celiyo waxaan doonayaa inaan dib u dejin ay ku noolaadaan oo nolosha kula soo qabsadaan inaan u sameeyno waxaan wadnaa inaan qof kastaaba noloshii sidoo magaalada ku joog ila ama ku soo kaban lahaa inaan xirfadahaydi aan kaga qayb qaadano
duumiya gudida baray gobolka Sool Sheekh Ahmed Maxamed Saliban ayaa guud ahaan ugu baaqay bulshada gobolka Sool in la xoojiyo qaadan ururintii lagu dhawaaqay fariinta u diray shacabka qurbajooga iyo ciid kasto iyagu gacanta wax ku haysa
aan codsanayna oo aan soo jeedinayna shacab iyo xukuumadba hawlaha gurmadka ee dadka dhibaateysan ama kuwi hore oo kasoo kabashadoodii iyo caawintoodii halkii laga sii wado inta ay ka marmayaan iyo kuwa cusub ee nagu soo koray culayskooda intaba in laga qayb qaato oo kasoo kabashadii iyo hawlaha ololaha ka soo kabashada in la laba laabo dhaqdhaqaaqaas waan soo jeedinaynaa
abaartii gobolka Sool iyo guud ahaanba ku dhufatay gobolada Bari ayaa waxay noqotay mid saameyn ku reebta dadka xoolo dhaqatada waxayna dadku si weyn uga hadlayaan inay abaartaasi ahayd mid aad saameyn ugu yeelatay dadka iyo dunyada Cabdikariin Olol oo VOA magaalada Las Anod
kala subax wanaagsan dhigistaal madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warsaxaafadad ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku u diyaar u yahay in uu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka argagixisada Nuur Bukhari ayaa faahfaahinta wada hadalladaasi madaxweyne Farmaajo iyo Tillerson waxa uu ka wareystay madaxa xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed
abaad ma soo tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ay ka hadleen waxa ugu weynaa xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda Mareykanka ay nooga gacansiineen arrimaha amniga oo ugu weyn tahay dagaalka aan kula jirno kooxahan wuxuushta ah sida bahalnimada ah u leynaya maalin walba shacabka Soomaaliyeed dagaalka caalamiga ah Soomaaliya kaliya kuma filla waxaan u baahanahay taageero caalami ah Mareykankuna wuxuu safka hore kaga jiraa dalalka taageerada nala garab taagan
waa garta marka Cabdinuurow dagaalkaasi ama howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab bilooyinka ugu dambeeyey waxaad mooday inuu aad maaragta u socday oo ay ciidamada dowladda iyo maaragta ciidamadan kale Mareykanka ay sii laba laabeen gaar ahaan gobolada Koonfureed marka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Tillerson ma faahfaahiyeen arrintani
waxyaabo fara badan ay ka hadleen arrintan amniga ay aad ugu weyn tahay waxaa jira madaxweynaha wuxuu magaalada Riyaad shirkii uu kaga qayb galay arrimaha argagixisada iyo xiljirnimada looga hadlayay wuxuu si kooban ula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kale shirkii London intii aan ku guda jirnay madaxweynuhu wuxuu la kulmay wasiirka difaaca Mareykanka marka shirarkaas iyo kulamada kooban ee ay yeesheen iyo dowladda Mareykanka oo tan iyo intii dowladdan la doortay mar walba noo muujinaysay taageero joogto ah iyo horumarka ay dowladdu sameynayso muddadan 4 bilood ee jirtay waxa ugu weyn waxay tahay in nimankan hadda yani meelay ku dhumaaleysanayaan meelahaana oo ka soo abaabulayaan waxyaabaha dadka ay ku waxyeelaynayaan iyo qarxiyadan ay maalin walba dhibaatada shacabka ugu geysanayaan waxaan ka midaysanahay oon ku wada shaqeynayna in ciidamada sida gaarka u tababarna commandosta loo yaqaano Soomaaliyeed iyo kuwa Ameerikaankuba inay iska kaashadaan inaan la sugin kariya dagaal foolka foolahe nimankan iyo saraakiishooda iyo dadka madaxda u ah sida kii hadda u dambeeyay saako lagu dilay iyo 8 ka horreysay oo isla jubooyinka lagu dilay in nimankan meelahooda iyo meelaha looga shakisay inay tababarada iyo abaabulka ka soo wadaan in wixii dhibaato ah lagu geysan karo iyo iyo howlgallada ka dhanka ah in la dardar geliyo oo la sii xoojiyo.
Waa gartay. Madaxweyne Farmaajo ma ku soo qaaday wadahadalka uu la yeeshay Tillerson dhisidda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya?
Runtii annagu way naga go-an tahay, madaxweynuhuna marar badan buu ku celiyey ciidan shisheeye dalkeenna, wayna caawin karaan laakiin nooma xorayn karaan ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo isku dhafan oo akhlaaqdii iyo dhaqankii ciidannimo leh oo xuquuqdooda iyo mushaaraadkooda ay joogto yihiin unbaa ka adkaan kara nimankan. Marka madaxweynuhu markii la doortay wuxuu ballan qaaday inuu muddo 2 sano gudahooda dowladda inay kusoo afjari doonto dagaalkan. Waxa ugu weyn ku tashanaynana waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Shirarkii maalmahan Muqdisho ka socday iyo kii bishii Abriil dhacay ee madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ahna lagu jeexjeexay istaraatiijiyadda iyo hanaanka ciidanka loo dhisayo. Marka mar walba way naga go-an tahay, wax kartoon ma aha in Soomaalidu ay ku filan tahay Soomaalidu inay u diyaar garoobayso inay ku filnaato amnigeeda. Waa qeyb ka mid ah wadahadalladoodana. Yacni amniga markii laga hadlayana waxa ugu weyn waxay ahayd in hadda wixii taageeraan u baahanahay nala siiyo oo ay ka mid tahay inaan ciidamadeenna dhisano.
Madaxa xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayuu kaasi ah uu warramaya Nuur Bukhaari.
Dhinaca kalena, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka shalay waxa uu joogay dalalka Qatar iyo Kuweit, halkaasna waxa uu dowladaha Mareykanka iyo Qatar ay ku kala saxiixdeen heshiis isfaham ah oo ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo kooxaha maalgeliya. Waxaa heshiiskan uu imaanayaa iyadoo Qatar ay ku jirto xaalad siyaasadeed oo adag oo ka haysata dalalka carabta ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo weliba dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahir kasoo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni.
heshiiska ayaa yimid kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rexi Tillerson uu booqasho ku tegay magaalada Dooxa. Rexi Tillerson oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalkaasi Qatar ayaa sheegay xukuumadda Washington inay taageerayso dhexdhexaadinta ay wado xukuumadda Kuweit ee lagu doonayo in lagu xaliyo xiisadda Khaliijka. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa hoose ka xariiqay heshiiska ay kala saxiixdeen xukuumadaha Washington iyo Dooxa inuu sii xoojinayo shirkii magaalada Riyaad ee dowladaha Islaamka iyo xukuumadda Washington ay ku yeesheen dalkaasi Sacuudi Arabiya. Rexi Tillerson ayaa yiri kaalinteyda halkani waxaa weeye inaan taageero dadaalada Amiirka Kuweit iyo dhexdhexaadinta ay wado Kuweit si aan u fidino waxa aan awoodno, annagoo labada dhinac ku garab istaagayno sidii ay u gaari lahaayeen isfaham wanaagsan oo yaraynaya baqdinta ay kala qabaan, iyo weliba inaan soo bandhigno, ayuu yiri, xalka suurtagalnimada ah. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Aale Thani oo isna ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay heshiiska la dagaalanka argagixisada oo ay kala saxiixdeen xukuumadaha Washington iyo Dooxa inuusan wax xiriir ah la lahayn khilaafka kala dhexeeya dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Baxrayn. Maxamed bin Cabdiraxmaan Aale Thani ayaa afka ku balaariyey xukuumadda Dooxa inay ka go'an tahay fulinta qodobada ka soo baxay shirweynaha dhexmaray Mareykanka iyo dunida Muslimka. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka oo booqasho ku maraya Bariga Dhexe si xal loogu helo xiisadda Khaliijka ayaa booqashadiisa ugu horreysay ku tegay dalkaasi Kuweit maalinimadii Isniinta. Masar Tillerson ayaa lagu wadaa in magaalada Jidda uu kula kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn maanta oo Arbaca. dhinaca kale, warmurtiyeed si wadajir ay u soo saareen dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa lagu sheegay heshiiska is-afgaraadka ee ay kala saxiixdeen dowladaha Mareykanka iyo Qatar inuu yahay mid aan dhammaystirnayn, islamarkaasina ay hubinayaan. bayaanka ka soo baxay 4 dowladood ayaa si adag loogu yiri taageerada xukuumadda Dooxa ay siiso argagixisada waa inay gebi ahaan ay joojisaa, sababtoo ah baa lagu yiri warmurtiyeedka laguma kalsoonaan karo heshiisyada dowladda Qatar ilaa iyo inta la helayo waxyaabo xakameynaya xukuumadda Dooxa. go'doonka lagu soo rogay xukuumadda Dooxa waa ay sii soconayaan. sidoo kale, waxaan si weyn u soo dhoweynaynaa dadaalada dowladda Mareykanka ee ku saabsan la dagaalanka argagixisada, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka sida wadajirka ahi ay u soo saareen dowladaha isbahaysiga Carabta. dowladaha Saudi Arabia, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa go'doon dhinaca dhaqaalaha ku soo rogay bishii hore dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada. Laakiin xukuumadda Dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeemahaasi, waxa ayna muujisay inay diyaar u tahay inay wadahadal ay la gasho dowladaha xiriirka u jaray. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Dhinaca isboortigana waxaa ugu weyn weeraryahankii kooxda Real Madrid James Rodriguez ayaa ku biiray naadiga Bayern Munich. Ciyaaryahankan ayaa saxiixay heshiis 2 sano ah, waxaana uu kooxda Bayern uu kula joogi doonaa 2 sano si amaah ah. Markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Baydhabo iyo codka fanaanka Nimcaan Hilaac.
Nimcaan Hilaac iyo heeskaasi Baydhabo Jacayla ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii aroornimo. Nuur Xasan Nuur Bukhaari anigoo Saare Cabdiaxmed ayaa idinla socodsiinayna idaacadda subaxnimo. Intaynu mar kale kulmi doonno codkaasi hallaasiga ayaan idinkaga tegeynaa.